Tusen takk, sier jeg, for nydelig lovsang. Takk for alle som har kommet. Så fint å se dere alle sammen. Så flott. La oss fortsette å be til Gud. Herre, vi takker deg, fordi at det er ikke bare vi som har kommet, men du har også kommet, Herre. Og du er her, og du vil så gjerne gi oss ditt ord. Og det står skrevet at du sa, «Hellige oss i sannhet, ditt ord er sannhet.» Takk, Herre, at vi kan få lov å vite det, at når vi kommer sammen og hører ditt ord, når ditt ord blir forkynt i sannhet, og må du gi meg nåde som skal forkynne, Herre, så jeg taler slik jeg bør, og gi nåde til hver og en som skal lytte, så de kan lytte sånn som de bør. Må du velsigne både liten og stor. La også de små, Herre, være under din fred og din nåde, sånn at vi alle kan få være dypt konsentrert om ditt ord, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Da er det noe jeg har lyst til å bare begynne med, som jeg ble egentlig litt minnet om i dag morges. Takk også for en fantastisk sang du har skrevet. Den var veldig nydelig. Og det satte litt mot i meg i forhold til denne talen. Det gjorde du med det, så det var litt sånn godt. Man trenger ofte å få litt sånn mot når man sitter på første benk og venter. Og det gjorde du. Og for det at jeg, på en måte så blir det en tale om troskap. Og da var det plutselig noen ord fra Korinterbrevet. Og det er 2. Korinterbrev 11, hvor Paulus sier noe til Korintermenigheten. Og så er det sånn at jeg var her og talte på fredag, da hadde vi voldsom fokus på noe som var en liten del av verset i sangen til Audun her. Og det er noe som ikke er så veldig vanlig, da. Men det var, jeg tror det var en ganske fin bibelstund med fokus på kors og selvfornektelse og sånne type ord som vi aldri snakker om, som det står masse om i det nye testamentet. Både selvfornektelse, det står om kors, det står om lide for Kristus, det står om å være hatet, det står om så mange sånne vanskelige ord, da, som vi er så redde for å ta opp og se på. Men Jesus, han ble kalt for lidelsens høvding, og han banet en vei for oss alle sammen, for at vi skulle kunne følge etter han. Og så dere i dag en slags fortsettelse, hvordan leve livet som en Jesu etterfølger. Og så vet vi at i Korinterbrevet så begynner Paulus å formane Korintermenigheten. Og det måtte skje noen ganger, fordi de levde i en mye vanskeligere kultur enn det vi lever i. De levde med utrolig mye forfølgelse og trengsler, fordi de valgte å forkynne ordet uten frykt. Og fordi de gikk ut med, ikke bry dere noe særlig om barna og hva som skjer, for jeg bryr meg ikke om det. Men hvis dere begynner å bry dere om det, så blir jeg også ukonsentrert. Okay? Så vi er konsentrert om Guds ord ved hans nåde, og barn er barn. Så Korintermenigheten, fordi de er så trengt, så er det stadig sånn fristelse til å bøye av. Til å gjøre den smale ordets vei litt bredere og litt mer behagelig. Og det er det som skjer i Korint, som i veldig mange andre av de nytestamentlige tidlige menighetene. Og så sier Paulus noe til Korintermenigheten i det 11. Kapitlet. Og det lyder sånn fra 2. verset. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Og så er det sånn, for jeg trolovet jo dere med en mann for å fremstille dere som en ren jomfru for Kristus. Altså han etterlyser en troskap og en renhet i Korintermenigheten. Og så minner han dem om hva menigheten gjorde når de tok imot Jesus. For da ble dere trolovet. Dere ble forlovet med en mann. Og det er jo så spennende at vi er forlovet. Dere! Vi er forlovet, og forlovelse er ikke slutten. Det jo egentlig begynnelsen på det som da skal skje. Og du, det står det så utrolig mye om, både i Gamle Testamentet og i Det Nye Testamentet, dette om at de troende er brud. De er trolovede bruder, både i GT. Nå kan du gå og ta på den der plansjen, bare for at jeg har liksom bare én plansje, tror jeg. Bare for at jeg skal se, og hvis noen har en penn, så kan de fortsatt skrive det ned, og hvis ikke, så kan dere få det av meg etterpå. Men bare sånn, i Gamle Testamentet så er dette bare noen få steder som jeg har dratt ut, som handler om dette brud- og brudgom-symbolikken, som Nytestamentet og Jesus kommer rett inn i. For vi vet at allerede i Matteus 9, der kan du lese det, så begynner Jesus å introdusere seg som brudgom. Han sier om seg selv at det kan vel mine disipler faste mens brudgommen er hos dem. Og det er ganske utrolig at han faktisk sier rett ut at den brudgommen de har lest om i Det Gamle Testamentet, de har lest om det helt ifra. Hvor begynte det egentlig? At Gud plutselig ble deres ektemann? Fordi at han snakker til Israel-menigheten i Det Gamle Testamentet som at han er deres ektemann. Jeg er jo deres ektemann. Hvordan kan dere bli så utro? Så mange steder, og det begynte faktisk som en sånn ektepakt på Sinai, fordi hele folket sa ja. Når de gikk inn i den pakten, så ble det egentlig det som ble ektepakten for all ettertid i alle kulturer. Visste du det? At Sinai-pakten er mønsterbildet på ekteskapspakten? For deg viet Gud seg med sin menighet på blodets grunn, og det var derfor det var en pakt. De ble hans, og han var deres. Og de sa ja. Ja, vi vil. Vi vil være din. Nok om Gamle Testamentet, tilbake til Nytestamentet. La oss gå med en gang til Johannes, til det 14. kapitlet. For der skjer det noe veldig spennende gjennom det Jesus sier, og så skal vi komme til noen av disse stedene som står til høyre her etter hvert. Men dere ser Johannes 14 står også oppe. For der står det: deres hjerter forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre klart et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort klart dette stedet, kommer jeg igjen, og jeg vil ta dere til meg, for at dere også skal være der jeg er. Du, for oss så høres disse ordene bare veldig sånn nydelig ut. Sant? Og i min fars hus er det mange rom, og så sier Jesus at han skal gå bort, og så skal han gjøre noe ferdig. Og når det er ferdig, så kommer han igjen for å hente oss, for at vi skal være der hvor han er. Og vi skjønner det jo ikke helt. Hva er dette for et hva er det han sier? Liksom, han holder på å gjøre noe. Altså, han må gjøre noe ferdig før han kan komme tilbake og hente oss. Han holder på med noe. Men når disiplene hørte han tale, så hørte de noe de kjente veldig godt. Og det var den hebraiske brudgommens nærmest formular. For du skjønner, i det gamle jødiske bryllup, så var det ikke sånn som det er i dag, at det er noe som skjer i løpet av et par timer i kirken, liksom, eller et annet sted, og så er man gift. Nei, Det hebraiske bryllup, det var delt i to. Så nå først så var det det vi oversette med forlovelse, men det en dårlig oversettelse, fordi at i det gamle hebraiske eller israelitiske bryllup, så var det den juridiske vielsen. Så det første som skjedde, det var at brudgommen hadde sett seg ut en brud. Han kommer til brudens hjem med sin far for å kjøpe sin brud. For å ha med en brudepris. Og det må ha vært så skummelt, for han visste jo ikke om han ville bli akseptert. Så han har med denne prisen, denne ketuban, hvor det står hva han skal kjøpe henne for. Og kommer der til henne og faren. Og så har han med vin. Og så leser de opp alle betingelsene, og hun som brud får lov å sitte og lese alle løftene og prisen han skal betale for henne. Og så er det jo selvfølgelig sikkert sånn for gammelt da, at her har det vært noen familie og noen enigheter, og det var sikkert ikke alltid sånn at det var et lykkelig ekteskap som var i vei med å bli inngått. Det kan være noe som var bestemt, ikke sant? Men vårt bryllup her i dag, det lykkelig. Her har brud og brudgom, å, det en kjærlighet mellom dem. Men han litt redd og usikker. Og så du, når hun har lest ferdig, så heller han vin i begre. For at han nå skal se hva hun vil svare, så drikker han først av vinen selv, og så leverer han vinen, skyver den bort til henne. Og hvis hun tar opp den vinen og drikker av den, så sier hun ja, jeg er din. Og hør nå, brudgommens oppgave da, det var å si det som det står i Johannes evangeliet som jeg akkurat leste. Da sa den israelittiske brudgommen, nå går jeg bort for å gjøre i stand et sted for deg. Og når jeg har gjort det ferdig, så kommer jeg igjen for å hente deg. Og dette som jeg sier til deg nå, det ikke noe som Eva nå bare kommer her og forteller til deg liksom at ja, liksom, det var kanskje litt sånn. Nei. Jeg oppmuntrer deg til å gå og se på alle de kildene som finnes, som jødiske kilder, og gå til messiansk-kristne kilder. Det finnes masse om det. Og hør nå, nesten alle enige om hva som faktisk skjedde under den gamle jødiske vielsen. Og disse ordene til brudgommen, det vet vi at han sa, nå går jeg bort for å gjøre i stand et sted. Selve denne forlovelsen, som egentlig var en juridisk vielse. Du vet at når vi snakker om jomfru Maria, som var trolovet med Josef, da var hun allerede juridisk viet til Josef. Altså, Maria var ikke forlovet sånn som vi tenker. Ikke sant? En norsk forlovelse. Nei, Josef og hans familie hadde kjøpt Maria. Maria tilhørte Josef. Hun var Josef sin. Men du skjønner det at vielsen var delt i to. Sånn at Josef sin oppgave, i den tiden hvor den hellige ånd begynner å tale, både til han og fremfor alt kommer han til Maria. Det den tiden, hør nå, hvor det tok gjerne et år eller mer før brudgommen kom igjen og hentet henne. Så når han sa, jeg går bort nå for å gjøre i stand et sted til oss, da visste hun at det kunne gå over et år før hun skulle se han igjen. For de hadde ikke lov til å se hverandre i denne perioden. Da, dere, gikk både brud og brudgom inn i det som het kiddushin. Og det forteller deg omtrent null og niks her du sitter nå. Men kiddushin fantastisk, for det betyr helliggjørelse. Og alle vi som her, og kanskje alle, kanskje ikke alle, det har ingen betydning. Vi har tatt det begre. Og vi har forlovet oss med vår brudgom. Vi har drukket den vinen. Og vi har sagt ja til han som har kjøpt oss med en pris som ingen brud noen gang i historien har blitt kjøpt til en høyere pris. Og så har vi gått inn i det sammen med den jødiske brud som heter helliggjørelse. Tiden mellom den første vielsen og han kommer tilbake for å hente henne, den heter kidushin den dag i dag. For ortodoxe jøder så heter det kidushin, helliggjørelse. Så Maria, hun var i sin helliggjørelse. Når den hellige ånd ved engelen kom og talte til henne at hun skulle bli med barn og føde verdens frelser, Jesus Kristus. Han som kaller seg dere for vår brudgom. Og nå får med deg noe annet som er utrolig fint. Ikke bare det at de ikke kunne se hverandre, liksom ikke vi kan se vår brudgom nå. Men hun visste omtrent tiden, cirka et år pluss minus, og så visste hun en ting til. Og det var at hennes brudgom, han vet ikke når han skal hente meg. Fordi det er faren som bestemte når han skulle hente sin brud. Og Jesus sa jo det, at jeg vet ikke når jeg kommer. Og heller ikke himmelens engler vet når jeg kommer. Bare min far vet når jeg kommer. Og så er det så flott at han som kaller seg for brudgommens venn, Johannes døperen, som banet veien for han. Og så leser jo vi i Bibelen også om at når han kommer, Matteus 25 og den kjente lignelsen, om de 10 jomfruene, så står det det at sjofaren lød, og de hørte et rop som sa, brudgommen kommer. Det er nesten så du ikke tror at det er sant. Men tro meg. Sånn var det. At han skulle komme overraskende, hør nå, som en tyv om natten. Så selve det at han kommer for å hente sin brud, hva er det som gjensto da? Det som gjensto var at brud og brudgom ble ett kjød. Altså da skulle de ha samleie for å forsegle ekteskapskontrakten som var skrevet ett år tidligere. Så da kom han for å hente henne til en hytte som han hadde laget. Og hør nå, det skulle gjerne skje på natten. For det skulle være et sånn, hva skulle du si, det skulle rett og slett være tyveri. At bruden skulle røves av brudgommen. Det er ikke sant. Og da lød sjofarene. Brudgommen kommer. Og landsbyen våknet opp. Og de var gjerne med når hun ble ført fra morshuset til sin brudgoms hjem. Og inn i denne hytten. Og det må ha vært det litt slitsomme med hele dette bryllupet. For da sto hele landsbyen og ventet på at ekteskapskontrakten ble forseglet inn i hytten. Forstår du? Tenk deg om du skulle ha hele landsbyen utenfor på bryllupsnatten. Det hadde det israelske bruden og brudgommen. De sto klar og ventet på å se beviset på hennes renhet. At hun hadde ventet på sin brudgom. At hun var en ren brud, og det er dette Paulus til den korintiske menighet som også hadde mange jøder som var frelst i menigheten, så minner han den om at jeg trolovet dere til en mann, for at dere skulle være en ren jomfru, sier han. Altså, hva det han snakker om? Jo, han snakker til en menighet som har begynt å gå litt sånn her på akkord. Hvordan vet du det, Eva? Jo, fordi han sier, jeg er redd, sier han i neste vers, at liksom Eva ble dåret av slangen. Hvordan var det slangen dåret henne da? Jo, har Gud virkelig sagt? Og det var sånn Korinther-menigheten hadde begynt. Og nå mener ikke jeg at dette er menigheten i Ål nødvendigvis, men jeg mener at dette er en åndsmakt som er på en måte i kristenheten og i på en måte vår tid. En sånn ånd som vil at vi på en måte skal se litt lettere på det. Har Gud virkelig sagt? Dersom du hører Paulus inn i vår tid, jeg er nidkjær for dere, fordi jeg har viet dere, jeg har trolovet dere med en mann for å fremstille dere som en ren jomfru. Og vi forbinder sånn ren og lydighet, og det er sånn vanskelig ord, men det er Bibelens ord til oss. Og det er så skjønt, for det er så mye av det i Bibelen. Og la oss nå gå til Matteus 25, til den lignelsen som du har hørt. Antageligvis mange av dere i hvert fall. Utrolig mange ganger før. Men vi orker å høre den enda en gang til. Og kanskje hører vi den litt annerledes, fordi du har det bakteppet nå, som noen av dere ikke hadde tidligere. Jomfru her, sånn, det greske ordet, er det samme ordet som brukes om jomfru Maria. Så la det være ingen tvil hvem disse ti er. De har vært igjennom sitt første juridiske vielse. Dette er jomfruer som er i sin helliggjørelse og venter på brudgommen. Dette er menigheten. Hvis noen skulle ha sagt deg noe annet, så er det feil. Dette er Guds menighet som venter på sin brudgom. Og så kommer det en utrolig alvorlig lignelse av Jesus om at fem av dem, altså han bare skjærer midt i. 50-50 liksom. Nei, Jesus! Noe så alvorlig. Og det er som vi hører liksom Matteus 7, hvor det står at mange skal komme til meg på hin dag og si, Herre, Herre, akkurat som disse jomfruene som var dårlige, sa, Herre, lukk opp for oss. Jeg kjenner dere ikke. Sånn, det er denne veldig alvorlige lignelsen. Og så vet vi hvem de er, fordi at det greske ordet gir oss nøkkelen. De er slike jomfru som er juridisk gift. De er forlovet. De er som jomfru Maria. De venter på sin brudgom. Og hadde jeg hatt tid der i dag, så skulle jeg gått gjennom Nytestamentet og vist deg bare på ny, sånn at du ble minnet om det på nytt. Hvor uendelig mye det er om Jesu gjenkomst i det Nytestamentet. Og før jeg sier noe mer om denne lignelsen, så må jeg bare også ta med Peters brev, 3. kapittel, 2. Peters brev. Les det før du legger deg i kveld. For der sier nemlig Peter det, noe som kommer til å skje den siste tid, at vi slutter å være opptatt med Jesu gjenkomst. Vi slutter å være opptatt av at han kommer igjen. Og da har vi på en måte gått glipp av hele greia. For han har dratt bort for å gjøre i stand et sted til oss. Og når han har gjort i stand, så kommer han for å hente oss. Og det er det en brud venter på. Jeg mener, hvis det er helt lykkelig ekteskap, hva er det du venter da? Du venter hver dag, du venter hver uke, du venter hver... Jesus, kom! 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 Og fem var dårlige. Og fem var kloke. Nå skal jeg vise deg hvorfor de var dårlige. Hvis du har lurt på det, hva var det som var så dårlig med dem? Men la oss lese det først. Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige, og fem var kloke. De dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene, men da brudgommen ga seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop, «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand, men de dårlige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!» Men de kloke svarte, «Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller bort til kjøpmannen og kjøp til dere selv!» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket. Til sist kom også de andre jomfruer og sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke!» Og så konkluderer Jesus, «Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen!» Og vet du, det var det den hebraiske trolovede hustru visste. Hun visste, hør nå, hun visste tiden, men hun visste ikke dagen, og hun visste ikke timen. Og Jesus sa, våk derfor. Altså hun visste at det var cirka et år vil det ta før han kommer. Sant? Men hun visste ikke dagen, hun visste ikke tiden. Og det forteller oss dere at også vi skal kunne kjenne igjen tiden. At det nærmer seg, men vi vet jo ikke selvfølgelig akkurat når, og derfor så må vi våke. Hva var det som kjennetegnet de fem dårlige? Den hebraiske brud, som var juridisk viet og var i sin kiddushin, hun hadde en oppgave overfor brudgommen og den bryllupsfesten og foreningen som gjenstod, og det var å holde lys i lamper som skulle være tent utenfor hennes hjem og hennes foreldres bolig. Hør nå, for at brudgommen ikke skulle komme på skam. Sånn at han visste at han var ventet. Det betød at hun var en tro. Hun var en tro, jeg virker enig med meg selv om jeg skal kalle det trolovet, for det høres så gammeldags ut, men jeg må bare bruke det ordet nå. For at han skulle vite at hun ventet på ham, at hun lengtet etter ham, at hun fortsatt elsket ham. I stedet for at han skulle komme og bare møte veggen, at hun hadde sluttet å vente på han. Husk, de hadde ikke lov å møte hverandre i det hele tatt det året. Og han kommer der, og hun er ikke rede, hun er ikke klar. Hun venter ikke, hun er opptatt med helt andre ting. Så skulle sikringen være at lyset var tent. Det var tegnet på at hun fortsatt elsket han og ventet på han. Og lengtet etter han. Og legg merke til at i Hebreerbrevet i det 9. kapitlet, les det før du legger deg i kveld, siste verset, så står det at han annen gang skal åpenbare seg. Så står det ikke for menighetene kunne gjort det, eller for alle, sånn. Står ikke det? Det står for alle de som venter på ham. Hæ? Tenkte jeg, kan vi da slutte å forkynne at han kommer hit? Igjen. Det er jo så utrolig viktig at denne kjærligheten og brannen må være inni oss. Og dere, hvordan er det Bibelen slutter? Hva er det som er slutten på Bibelen? 22. kapittel. En del av dere allerede sitter sånn og mumler litt for dere selv, fordi dere husker det sånn halvveis. Det står, og ånden, dette er helt på slutten av Bibelen, og ånden Og bruden sier, kom! Og den som hører det, sier, kom! Og den som tørster, han komme. Og den som vil, han tar livets vann uforskyldt. Altså, ånden, både ånden, sier, den ånden, den hellige ånd i oss, den sier, kom! Og bruden skal si, kom! Og allerede, og jeg tror jeg har sagt det her før, så har han en brud. Men jeg vet ikke om det er i Europa, at han allerede hører ifra de kristne i Irak, Herre Jesus, kom! Eller han hører fra de kristne i Nordkorea og Kina, Herre Jesus, kom! Hans brud er helt våken. Lampen er tent. Men så venter han i sin godhet. For han trenger også å høre den norske og den europeiske. Kom, Herre Jesus! Kom! For nå tror jeg nok at det gjelder for store deler av kristenheten i vårt land, at Paulus like gjerne kunne sagt det han sa til korintermenigheten, det kunne han sagt over vårt land. Jeg er nidkjær for dere, og jeg er redd for at på samme måte som slangen dåret Eva, både med at hun ble opptatt med andre ting, hun ble så opptatt av dette her kunnskapens tre, og det kan være hva som helst, for det var så vakkert, og det var så fint, og hun ville ha det, og hun ville smake på det. Sant? Hun ble opptatt av det. Samtidig som slangen sa at, har han da virkelig sagt? Og denne kombinasjonen av den røsten, dere, den trenger på inn i vår kristenhet. Og vær du våken. Vær du våken for den røsten i vår tid. For det Gud vil, det er at du våkner for hva er det som er mitt liv. Uansett hvordan det ser ut, så handler det om midt i prøvelsene, vanskelighetene, gleden, det som er livet ditt og jobben din og familien din. Alt det handler om helliggjørelse og istandsette deg. Både det som er tungt og det som er lett, er med. En ting handler det om, å istandsette deg som hans rette hustru. Så du er klar når han kommer. Du har det lyset på lampen, og det lyset på lampen, vet du hva det er? Det er hun som venter og lengter, og da er det olje, skjønner du? Tenk deg da å være brud og ha en oljelampe og glemme å ta med seg olje. Jeg skal fortelle deg hvordan du kan glemme å ta med deg olje. Det glemmer du på en måte ved at du ikke tror du får bruk for lampen. Det er ingen annen forklaring. Hva skal du med en oljelampe som aldri i evighet skal lyse? Da har du sluttet å vente når du har én oppgave, og det er at den skal lyse. Du har én oppgave som brud, og det er at den må lyse. Og du glemmer å ta med deg olje. Vet du hva? Jeg tror hverken at du venter, eller at du tror at han kommer. Og jo mindre vi taler om at han kommer, og blir opptatt av en masse greier som er veldig bra, men det kan bli livsfarlig hvis du tar fokus for det som er aller best og aller viktigste. Og vet du hva? Jeg kjente en sånn nød her når jeg talte, og det var ikke bare lett på grunn av litt sånn. Men vet du hva, jeg håper at du fikk med deg noe. Liksom noe som bare, ja, Herre, ditt ord er sant. Og hvor er jeg oppi dette? Herre, hjelp meg. Ved den hellige ånd. Du skjønner, ånden i Bibelen, det er egentlig litt sånn brudgommens venn. Han som er sendt ut for å istandsette bruden, det er den hellige ånd. det er Jesu Kristi bestevenn. Han er sånn brude, nei, hva heter det? Brudgommens venn. Sånn som Johannes sa, jeg er brudgommens venn. Han er sendt ut med en oppgave, hørte du det? For i stand sette både deg og liksom få flere inn som skal i stand settes. Det er det det handler om. Han kommer snart. Jesus sa, våg derfor. Dere kjenner ikke dagen eller timen. Ja, men Eva, det der sa de gamle dager, og vi ble jo vettskremt av det. Jeg vet hva, det får bare være. Det var ikke gitt for at du skulle bli skremt. Det var gitt for at du skulle kjenne hvem du er. Du er kjøpt for en så høy pris. Tenk om vi ikke bare kunne være så stolte over hvem vi er. Når hun hadde vært, når hun kom inn i sitt kidushim, og hun var betalt og satt til side. Helliggjørelse betyr satt til side. Helliggjørelse betyr satt til side. Da gikk hun med sjal for første gang i sitt liv, for hun tilhørte en annen. Du tilhører en annen. Alt som vil dra i deg, ta oppmerksomhet, alt liksom. Men du tilhører en annen. Du tilhører Jesus Kristus. Du er hans. Det er sjelden jeg nøder egentlig sånn som jeg gjør nå. Og du, nå slutter jeg, du som vet at du både sliter, og du synes liksom så mange ting i ditt kristenliv ikke vitner om hverken brudeglede eller forventning. Jeg vet ikke om du kommer til å komme til forbønn nå, når vi skal synge litt på slutten. Det blir mulig å komme på bakerste benk. Sånn, dere som sitter der, dere rykker fram hvis dere ikke trenger forbønn. Og så er det mulig å bare komme bak. Eller kanskje, hvis ikke du vil det, at du i hvert fall går på kne og snakker med Jesus alene. Din brudgom. Du vet at jeg bare slutter der. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg. Fordi vi hjelper oss å våkne, Herre. Hjelp oss å våkne, hjelp oss å høre det ropet som har gått ut. Det gikk jo ut, Herre, i alle mulige menigheter for 40-50 år siden. Brudgommen kommer. Og så har det blitt helt stille. Herre, vekk oss opp for ditt ord. For ditt ord er sannhet. I Jesu Kristi navn. Amen.